večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom, tonom, ljeporječjem i muzikom vajamo lik u prisjećaju na Desanku Maksimović, princezu naše poezije, obilježavajući godišnjicu rođenja, dakle 113. rođendan. Princeza je maternji jezik uzvisila, rekli bismo, u kosmizme, lirike i imaginacije. U čudesnim poetskim slikama prožela estetiku prirode i ljudsku estetiku, pretvoriši ljudsko i srce prirode u veličanstvenu mastionicu ljepote. Razgovornik otvaramo i intoniramo uzdahom njene pjesme, muzikom glasa poetese, čiji eho izvire iz dalekih zona arhive. Vrijeme emisije Večernji razgovornik je posebna forma poštovanja prema liku i dijelu Desanke Maksimović, poetese koja je srce svoje poezije poklonila čovjeku, prirodi i ljubavi. Parafrazirajući naslovnu sintagmu knjige Nema više vremena, mogli bismo danas reći da njena poezija ima sve više vremena u glavi i srcu čitalaca. Slavna francuska spisateljica Margaret Jursenal u pjesmama Desanke Maksimović dočitala je, citiramo, naročito vezano za zemlju, za moćno tlo zemlje, neizmjenu samilo za ljude uopšte i naročit smisao jedne prirodne antičke zakonitosti. Književna kritika nije dovoljno rasvijetila jednu dimenziju u estetičkom tematikumu poezije Desanke Maksimović. Riječ je o religioznoj nijansi u spektru poetikona velike pjesnikinje. Čućemo nekolike pjesme toga preznaka, tonski otjelotvorene glasom pjesnikinje.
Bogumilska pesma. U meni žive duha dva, duh dobra i duh zla. O, nisam kriva ja što sam nikla iz ovog majušnog tla. O, nisam kriva ja što sam spoj ova dva večna duha. U kraj moga je proticala sluha, čas sumorna pretnja groma, čas spokojni ptica poj. O, nisam kriva ja, duž mojih staza sad leptir brodi, sada gmiže zmija. Kraj cvetnih kruna raste mrkotrnje i sve je zrak i tama i neko kaza da u hleb naš padne crno zrnje. O, nisam kriva ja, ja nisam htjela da budem stvorena iz duše i tkiva prolaznog što praznu radost ište. Da srce moje čas blisko zemlji biva, čas da nebesko bude svetilište. O, nisam kriva ja što nemam moći, da kada jutrom probudim se dobra, nikad večerom ne omrknem zla. O, ja sam nikla iz majušnog tla, gde dani utiču u noći. Posljednja služba slovenska. Stoji kralj, zamišljen na jutrenju, oko njega velmoža svita, isposnici, jeretici i gatari, prirodoslovci i prosjaci, poljari i ribari, svi padaju nice, dok sveštenik čita. Gospodine Bože, podaj da čovek po dobru uvek te spomene. Podaj, podaj, milostivi oče, da stene izvore, a masline ulje toče. Da reka i pučina ima broda, podaj Bože da se ribe i ptice množe. Podaj puku sreće, podaj i ribaru na obali hladak i težaku podaj zemlje crnice bar tri vreće. I bar kao pelenicu dečju omalen livadak. Podaj da ispod ovoga svoda gospodom opet zovemo gospoda, kao što se nebo zove nebom i kao što se vodom zove voda. Gračanica. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti, kao Bogorodice Mileševa i Sopoćana. Da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po papeti. Ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka Gračanice, da bar svetitelji s tvog ikonostasa nemaju naših Neymara ruku, ni anđeli Simonidino lice, da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove na tvom oltaru, Gračanice kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
U čast Desanke i njene poezije, bolje reći Desanke poezije, i ove godine je dodijeljena nagrada Desanka Maksimović, a Duško Novaković, pjesnik iz Beograda, ovogodišnji je laureat za ukupni poetski korpus. Prilikom čina dodjele nagrade, Novaković je o Desankinom liku i metaforičkim prelivima njene poezije govorio u besjedi pod naslovom Blago razumevanje.
Ona je apsolutno pesnikinja, i to pesnikinja koja je u višedecenijskoj odanosti činu stvaranja i životnoj posvećenosti poeziji, ne samo izgradila i zaokružila svoj pesnički opus kao građevinu koja imponuje svekolikoj svetskoj lirskoj poeziji, nego je tu građevinu učinila čvrstom i opstojnom, dostojnom svake sadašnje i buduće reprezentativnosti srpske poezije. To ćete čuti i od učenih tumača i analitičara srpske poezije od Svetog Save do naših dana, to su zabeležili i savremenici poezije Desanke Maksimović, o tome govore mnogobrojni poštovaoci njene poezije širom sveta, posebno slovenskog, ali su u tome slažu i generacije novih čitalaca koje su stasale posle njenog fizičkog nestanka. Desanka Maksimović drži ono mesto u hijerarhiji velikih ličnosti srpske poezije ispred čijeg imena puna srca možemo staviti epitet nacionalna pesnikinja, i ja tako mislim. I dodajem, ako se po rečima Johna Keatsa, pesnika i slavne trojke engleskih romantičara, koje su još činili Byron i Shelley, ako se dakle poezija ne pojavljuje prirodno poput lišća na drveću, onda i ne treba da se pojavljuje ako nije takva, lako ćemo ustanoviti ma i letimičnim uvidom da je poezija Desanke Maksimović prirodna pojava i da upravo kao takva sadrži u sebi svaku od onih kauzalnih genetskih veza prirodnosti koje, imajući koren, stablo i krošnju, daju rezolutni oblik drveta koji postaje, nastavljam metaforu, hrast poezije, setna breza ili nadvijenost tužne vrbe poezije nad mitskim vodama, slanim i slatkim, ili onu ljubkost skupne ljubičica poezije na nekoj livadi brankovine ispod večne i matematički precizne oštre konstelacije nebeskih tela. Jednu sa sam zapitanost uvijek imao na umu pri ranijem čitanju Desankine poezije. Zašto je biće njene poezije uvijek nekako izloženo ontološkoj samoći? Kasnije i sam svedokom neuralgičnih i tragičnih stanja zajednice koje sam pripadao i koje pripadam, shvatio sam da je Desankino nepristajanje na neprirodnu, može se čak reći i iznuđenu, prisiljenu istoriju koja je u svom rušilačkom naletu razdešavala i samo biće poezije, a time i celinu koje biće poezije pripada rođenjem, pismom i jezikom, bio mogući odgovor pribežište. U prvom stepenu značenja on je kod Desanke Maksimović podrazumevao otklon u stanje ontološke samoće i izoliranosti kao pretpostavku da se dospe u stanje čiste telesnosti i duhovnosti, a potom u drugom stepenu metamorfoze pesničkog iskaza dospe do monologa ili dijaloga sa stvoriteljem prostora i vremena. Takvu istoriju uočavala Desanka Maksimović i iz takve istorije primala pesničko nasljeđe i sama prilažući svoj emotivni udar, svoju nadu istoriji bića svog razapetog naroda, već duže vremena lišeno gde se raduje i uživa u lepoti življenja. Ironično rečeno, kao da je vlasnik Domokleovog mača našao stalnu arenu za praktično vežbanje surovosti svog sečiva nad našom zajednicom. Ali uprkos, borhesovski kazano, beščasnom hodu istorije, kao kaznene ekspedicije u analima čovečanstva, uprkos strahu i klonulosti od istorije, poezija Desanke Maksimović ne uzima tamni vilajet kao obrazac okončavanja sudbina. Naprotiv, ona zrači prema ljudima sa posebnom altruističkom svetlošću, sva je od tih finih tkanja smisla za postojanjem na zemlji, pa često njen čitalac, hteo ne hteo, vrlo brzo se nađe u ulozi đaka koji kao predodređen da unapred naslućuje šta će mu učiteljica poezije reći, uvek biva prijatno iznenađen načinom na koji je nešto važno i sušto izrečeno o životu, tako u prvi mah jednostavno, a opet duboko umno u spoznajnom poniranju do istine i pamtljivo. Bila je to neka Desankina magija, iskustvo posebne vrste alhemijskog činodejstvovanja. Uveren sam da je sve to proisticalo iz ključne reči njene duše, iz reči blagorazumevanje. Blagorazumevanje sveokupnog tvarnog i netvarnog sveta, prošlog i sadašnjeg, svega sa svime, kako bi i dalje u poeziji vladao zakon proisticanja. A pridodajem kao sledstvenu opasku, retko se do sada u srpskoj poeziji neko obratio tako skladnom merom i takom prisnošću proisteklom iz jezičke kovanice blagost i razum kao što je to učinila Desanka Maksimović. I sasvim prirodno obratila heroinama po rodnoj liniji, topeći ledena srca zemnih i nebeskih vladara. Neke njene pesme su lekovite trave poezije za svaku Safo, za mnoge Efimije majke Tereze, za svaku borbenu Jovanku od Arka, odnosno Orleana, za sve Marije Magdalene, za sve one koje izlaze iz reda svakodnevna da bi se privoleli carstvu poeziji i dobili ljudsku sudbinu dostojnu budućeg pamćenja, a mi kroz njene stihove malo bolje i temeljetije zapamtili sebe, ko smo i kakvi smo, samo da nismo što nekad jesmo, a ne bismo da budemo ono što nismo.
U narednom sjećajniku, da tako kažemo metaforički, lik Desanke Maksimović, sjenče poetese Mira Alečković i Stevka Kozić-Piradović. Mira Alečković govori o princezi poezije kao u odnosu učenika i učitelja. Stevka Kozić-Piradović je poznanstvo sa poetesom izvezla riječima u pjesmu.
A ona je to zato znala što je moja tetka studirala s njenom sestrom s kojom ona zajedno bila u kući i što je moja tetka pokazala njenoj sestri Mari neke moje prve pesmice koje su bile
neobične možda za dete, sve su uglavnom tužne bile. Mara je odnela, rekla je, nosim ja to moje desi. Ja nisam znala ko je desa njena. Ja sam tek prvi osnovne završila bila. Odnela i kaže, hoće desa da ju dovedemo Miru da se upozna. I tako je to je poznanstvo trajalo. Od prvog osnovne do dva dana pred kraj života, ta dva dana gorela je u vatri, pa kad joj sam mi se javila, evo dolazim, nemoj da mi dođeš, vatru veliku imam, nemoj da nekog zaraziš od dece, kad mi bude bolje. Međutim, vatra i sutradan bila i preko sutra više nije sa nama bilo. A moje pesme su ovako nosile, recimo naslove, jesen, pa to tužno, odlaze ptice, pa takav niz pesama, sve tužnije od tužnije, napisala sam ih, valjda sam bila osjetljiva, a to se desanki dopalo. I od tada, pa sve do rata, a onda opet posle rata nekoliko godina, ona me uvek zvala da joj poslužujem goste na njenu slavu, to je, kako je govorila, Lučin dan, Sveti Luka, i obavezno mi je davala po jednu knjigu, nikad knjigu za decu. Uvijek ozbiljnu knjigu, nje koja tada nisam još razumela, rekla je za tvoju buduću biblioteku. Jednom je čak sašila i keceljicu za čuđenje svoje porodice. Ona mnogo nije volila kućne poslove, mada je za vrijeme rata morala da šije neke lutkice i da prodaju, da bi se prehranila. Ona i njena sestra prodavale su ih tamo u Brankovini, zapravo Valjevo nosile, jer ona nije htjela da radi za vrijeme okupacije, pa je otišla u penziju. Tako je to i moja mama. Moja mama je otišla u penziju, nju su penzionisali. Rekli su kao nepoželjna za obnovu Srbije. A ništa, moja mama bi bila vrlo smirena i nije se bavila nikakvom ni politikom, ni nepolitikom, nego zato sam ja negdje nestala iz Beograda i sad je bila sumnjiva. A Desanka je, eto, isto tako, samo nije pisalo nepoželjno, ali penzioniše se jer nije mogla da dolazi na posao. A u stvari ona nije želela i dosta je teško živjela. Iz te Brankovine meni je u Beograd poslala punu kesu platnenu suvog voća koje ona sušila na nekim daskama, šljive, jabuke, kruške, seckane. I sa pisamcetom da mi šalje, to je već bila ta ratna strašna zima, za čaj. Ona ne, kompot, njoj je čaj bio, uvijek je čaj bio. Eto. Desanka je nešto drugo, ona mi je prijatelj, a ona mi je otprilike i kao sestra i kao mati. To je nešto izdvojeno. Najzad to je i ona rekla. Svevremeno je Vlado Čerkez napisao mnogo lep razgovor s Desankom i objavio, pa u tom razgovoru pita Desanku o meni. I sad ja ne bih to prepričavala, ali u stvari to je sasvim nešto drugo. To nije ni obično prijateljstvo. To je nešto veće. E, pa nije njen osmeh. O, sad bi ona meni rekla, nemoj ti da kaže da sam ja bila blaga i meka. Umela sam ja da budem, kaže ona, i stroga i oštra. Ona je volela, vrlo je bila u nekim stvarima odrešita i čvrsta. I kad su je pitali, na mnogim susretima, to bi mnogi mogli da kažu, to nema tajne, kakva je vaša bivša učenica? Pa kaže, ako mislite kao đak, šta da vam pričam, zna se. A kaže, a kakva je kao čovjek? Pa ona je, kaže, nežnija, mekša, bolja od mene. To je htjela da kaže lepu reč. A ja samo kažem, ali? Da, da, ali. Ali kad se ona zainati, tu nema popuštanja. A onda, pošto me volila, kaže, ali onda je to sveti inat. Sveti inat. Znači, za nešto, kako ona govorila, to je inat za nešto pošteno i pravedno.
Ponosna sam što sam u životu srela i mogu slobodno reći bila i prijatelj porodice čika Sergeja Slastikova, to je suprug Desankin i Desanke Maksimović, jer sam od nje mnogo toga naučila i učila, ali više kroz poeziju nego savjetodavno. Međutim, ti susreti su bili kao majka i ćerka, otprilike tako. Već sam imala sina kad sam srela Desanku, a ja sam se mlada udala. I mogu da vam kažem da je Desanka u mojoj kući živjela. Moja majka je bila nepismena žena, ali to se recitovalo i kad bi pitali krvavu bajku koju je napisao, to je apsolutno moralo da majka kaže Desanka Maksimović. Zamislite vi kako su te tadašnje pjesme ulazile u uši, u kući i tako dalje. I mogu da vam kažem da sam dočekala da mi Desanka dođe u selo, ali moja majka je već bila, ja sam bila u Crnini, bila je umrla i toliko mi je žao, ali ona je mene tješila govoreći, pa ja to dete sve razumem, pa ja znam, a ona zapravo mnogo svojih izgubila, skoro sve već, duboku starost je dočekala i eto kako to sve u životu ide, a juče sam na sajmu, moram da vam kažem, tako listajući neku dječju publicistiku, pronašla pjesmu Sergeja Slastikova, to je suprug od Desanke, i sva sam se naježila i raznježila, ali njih dvoje su ovdje dolazili, ona je tako jedno tiho i skromno stvorenje bila, skoro nečujna, prosto za nevjerovati, a onda kad je Sergej umro, ona se je razvila, znači to je poslije ovih mojih godina, u još veću pjesmu, mada su one njene pjesme mladosti neprevaziđene. Htjela sam samo kratko da kažem, ne da se ne bojimo nježnosti, nego strahujemo da nježnosti neće biti. I ovaj ciklus Zaklon nježnosti je sav posvećen Desanki i moram da vam kažem da svake godine najmanje jednu pjesmu posvećujem Desanki od kad je umrla. Jer je ona mene zavjetovala. Napisala mi je pismo, ona onako velika, ja ovako mala. I meni Ranku da je ne zaboravim. Evo, na primjer, jedne pjesme koja je napisana 97. Desanki, ona je umrla 93. Zaklon nježnosti. Hod se sveo na cvijet. Unutrašnji i vanjski zaklon nježnosti. Onaj obični, tvoj, kraj seoskog puta. Optača me radošću koliko s prstena vjereničkog pozlata, budeći daleko korijenje koje ti nemilice hraniš iskustvom odsutnosti. U sveopštoj oskudici, od mrve pameti do pukog zrna soli, taj cvijet me brani. Podupirući mirisom nježnost između smrti i pusnja, životu otvara vrata. On mi je jedini zaklon u civilizovanoj divljini rata i poslije rata.
Jedan od laureata nagrade Desanke Maksimović je i pjesnik Rajko Petrov Nogo. Poznati pjesnik govori o nijansama druženja sa princezom poezije i života i o lirskim ogledalima u njenoj lirsko-meditativnoj jezičkoj građevini.
Izgleda da nagrada Desanka Maksimović za celokupno moje stvaralaštvo sa naglaskom na posljednju knjigu Netika i ume, gdje ja obrađujem uslovno govoreći bogumilsku tematiku i gdje te zapise u kamenu, tu kamenu čitanku vraćam u korpus kome je inače pripadala, jer u srpski korpus, jer su tu urađene raznorazne mistifikacije. Nagrada Desanka Maksimović posebno mi je draga zato što sam volio Desanku, a imao sam iluziju da i ona mene voli, da ni ja njoj nisam mrzak. Naime, vrlo često bi me odvojila dok sam je živio u Sarajevu i pitala je li mali Hercegovac da mi ispričaš, ali gledajući me u oči, kako je tebi tamo? I ja bi joj pričao. Ja sam inače s njom nekako od početka zauzeo neki takav stav nekog nestašnog derišta kome je sve dopušteno. I ona je to sa blagorodstvom i blagorodnošću veoma fino primala. Jedan put mi je tako rekla, kada sam govorio jedan sonet, Laku noć Municiju, ali opet odvojujući me nad samo. I kad sam izgovorio stih pred pragom, a ja sam tad rekao nišči kleče, ona mi je rekla, ti barem znaš jezik i osjećaš ga. Ti si moj Hercegovac. Nemoj više nikada kažeš nišči. Akcenat je nišči. I ja sam bila profesor. Bila sam profesor i u Dubrovniku. Ja sam to morala učiti. Ti ne moraš. Evo, od sada tako da radiš. I razumije se da sam ja od tada tako radio. Šta je za nas bila Desanka Maksimović uopšte i koju smo sreću imali da je imamo? Ona je bila neka vrsta stoljetne slovenske i srpske Lipe, koja se razgranala u svim pravcima, od mladalačke strepnje i zevnje do izvjesnih sumnji u zrelome dobu, a onda je progovorila kao bard narodni i kao ne samo emotivni, već i intelektualni pjesnik izvanredne snage, naročito u poznim godinama i naročito u knjigama Tražim pomilovanje i nemam više vremena. Uz Jovana Dučića, ona je možda jedini slavni primjer srpske poezije da se ne izduši u prvoj i u drugoj knjizi i ne zabatali talenat, već da se njeguje do pune zrelosti, da ne kažem do starosti. Zašto je između ostaloga Tražim pomilovanje bila krupna knjiga? Prvo, ona je naslonjena na Dušanov zakonik. Ona je uspostavljala kontinuitete sa Nemanjićkim carskim moćnim imperatorskim periodom. Kao što je Miodrag Pavlović u svojoj antologiji uspostavio to kontinuitete, tako je Desanka Maksimović knjigom Tražim pomilovanje uspostavila tu zlatnu kopču našeg identiteta, jer njen car Dušan kaže, između ostalog je ovo, ja znam ko sam. Po precima, po lozi koja je oslikana u Dečanima, po ovome, po onome. A kako on tako govori, tako i mi možemo za njim da ponavljamo, mi znamo ko smo. To je osim što je poetski snažno, samilosno, sa velikim, da kažem, ženskim, majčinskim, sestrinskim razumijevanjem za sve nevoljnike, grešnike, moćnike, prognanike. To je istovremeno jedan, da kažem, religiozan pristup, ali tih lirski, sabran, šapatan, da je sve što je na ovoj kugli zemaljskog Bog stvorio, s nekom promišlju stvorio i da za sve to valja imati oko i uho i uvo i sve to treba slaviti. Nije slučajno iguman Stefan kod Njegoša rekao, a što mi se najviše dopada, što svačemu treba nazdraviti. Osim toga, Desanka Maksimović nije uopšte bila kakva samo lirska zvezdama ponesena pesnikinja. Ona se veoma, veoma dobro razumevala i ono što zovemo svakodnevnom nacionalnom istorijom i politikom. I na svoj također diskretan način, a njoj niko ništa nije mogao da zamjeri, već je imala takav status, znala i umjela da stavi do znanja kad je to trebalo. Recimo, jedan naš pjesnik je u pijanome stanju u Sarajevu, vređajući već ne znam koga, tadašnju vlast, samostalne radnje Branka i Hamdije, kako smo govorili, jeli, Sališke republike, Bosne i Hercegovine, kojom su drmali Hamdija Pozderac i Mikulić, strpan u zatvor u Sarajevu i ona se nije libila da nazove Hamdiju Pozderce i da kaže, ali pijani pjesnik, šta će vama pjesnik u zatvoru? Sutra će biti skandala, javnost, Europa. A onda je Hamdija, kažu, nazvao svoje ove šefove policije i rekao, puštajte to bre. I oni su ga ošišanog, a to je bio Krca Krsmanović, Miloslav Krsmanović, a mislim da ga ti da ga vi znate također. Osvanuo je sutradan kod nas, pričavši nam dogodovštine, kako su ga šešali, kako je bio u zatvoru i kako je tako brzo pušten, zato što je Desanka lično intervenisala. To su sada za ova vremena nespojive stvari. Eto, ova kratka improvizacija o Desanki Maksimović, jedinstvenoj našoj Desanki Maksimović i u njenu čast, iz moje knjige Netika i ume, kazat ću jednu pjesmu koja se zove A sije krst Radoja. A taj krst Radojevi i danas stoji u Đedićima u Popovome polju i na njemu piše A sije krst Radoja Mrkšića, stah Boga moleći i zla nemisleći i ubi me grom. Stah Boga moleći i zla nemisleći i ubi me grom. Uzmožni muževi, vojevode, vlastelo, knezovi, kaznaci, tepčije i ini, vi što ste živjeli kako vam se htelo, koji se gordite stečkom u humnini, i vi što imate i dušu i telo, štioci što čtete da smo bili fini, koji sad hrlite u poroke smelo, počujte šta tuli Radoje u tmini, stah Boga moleći i zla nemisleći i ljubi me grom.
Slavko Stamenić, pjesnik, prozni pisac, jeseist iz Beograda, objavio knjigu koja je rezultat promišljanja upravo religioznije dimenzije poezije Desanke Maksimović.
Rekao bih nešto o religioznoj poeziji Desanke Maksimović. Tim pre što je to pesnikinja koja je dva puta, i mislim da je po tome jedini srpski književni stvaralac koji je dva puta dobio orden Svetoga Save 1925. godine i 1992. godine. Zanimljivo je da mnogi poratni izbori pesama Desanke Maksimović nisu uzimali u obzir stihove ove tematike, a čak ni u delima koja bi to morala da uzmu u obzir, recimo u sabranim delima Nolitom iz 1980. godine i Zavača Draganića iz Zemuna 1997. godine, nećemo naći uopšte neke vrlo značajne tekstove u kojima je Desanka Maksimović istinski hrišćanski pesnik. A to su, mislim, tekstovi nezaobilazni za razumevanje smisla njenog stvaralaštva. Za ovu priliku, recimo, tek toliko da pesnički subjekt ovih pesama, dakle pesama religiozne tematike, sebe ne predstavlja kao nekakvog teologa ili mistika, već to su stihovi čovječice čija je duša otvorena za lepote, otvorena za tajne sveta u kojem živi i koji u svojoj njegovoj raznolikosti slavi. Možda je najtačnije reći da je implicitna religioznost ona prava karakteristika njenog pevanja ove provenijencije, ako imamo u vidu i celokupno pesničko delo Desanke Maksimović, ne samo pesme gde se eksplicitno pominje nekakav religiozni motiv. Njen doživljaj i ustihovljenje sveta ne počivaju na izričito predočenom nekakvom teološkom sistemu, već pre na svojevrsnom iskonskom poimanju života kao dara dobrote, kao dara lepote, to znači na svojevrsnoj filokali dobrotoljublju, i mi se tom filokalijom bližimo svetu kao čudu opazivom i naravno hvalimo njegovog tvorca kroz pevanje. I to je ono što je, mislim, najkarakterističnije za pesme ove provenijencije Desanke Maksimović. Mišljenja sam da pesme ove provenijencije se mogu posmatrati kao celina, bez obzira da li su nastali pre Drugog svjetskog rata ili posle Drugog svjetskog rata, jer predstavljaju jednu cizeliranost, jednu ujednačenost, i verovatno bi se mogle podeliti na cikluse koje bi govorile o prirodi. Mi već znamo da je priroda jedno od vlastelinstava njene poezije, da je to ranije prepoznato, ali meni se čini da njene pesme koje su religiozne tematike nisu toliko deskriptivne, nego one predstavljaju svojevrsno oduhovljeno čitanje prirode. Njima se pokazuje da sve prožimajući sveti duh itekako je vidljiv u prostoru, dakle vidljiv u prirodi. Jedan značajniji ciklus, jedan korpus njene poezije zapravo je poezija o ljubavi, stihovi o ljubavi prema dragom, kao delu, znači svekolike ljubavi, vidljivi su u čitavoj njenoj poeziji, a jedan poseban doživljaj imaju u poeziji religiozne tematike. Ona vrlo često se solidariše sa putnicima treće klase i sa mnogo ljubavi prikazuje svakodnevni život sela, koji kao da je u stalnom dosluhu sa gospodom. I mislim da se i kroz taj život jednostavnosti, život izvornosti, jedan gotovo arhetipski život, vidi to, taj doživljaj Boga u svakodnevici. Ona u malo pesama eksplicitno iznosi nekakve teološke stavove. Njena poezija nije poezija nekakvog adepta, nekakvog znalca, nekakvog mistika, već je to najčešće uprizorenje događaja i svakodnevice u kojim hrišćanin predočava svoju veru. I to je ono što njenu poeziju čini bliskom, čitljivom i gde religioznost na neki način ispoljava se kroz tu jednostavnost u doživljaju sveta. I rekao bih da taj ženski glas u njenoj poeziji, imajući na umu sve ovo što smo ovdje rekli, naravno moglo bi se reći mnogo toga u nekom, na nekom širem prostoru, govori o nekom glasu žene koja zapravo bi se mogla reći da je sestra svega na svetu stvorenog. Dakle, to je priroda njenog tog ženskog glasa i smatram da je to nekakva značajka koju treba prepoznati.
Pjesme Desanke Maksimović kao nježne jezičke građevine emaniraju izvornom lirikom muzike ili muzikom lirike. Profesor dr. Vladimir Jovanović je autor knjige pod naslovom Poezija Desanke Maksimović kao inspiracija muzičkih stvaralaca.
Do pojavljivanja, dakle do objavljivanja ove knjige, smatralo se da je poezija Branka Radičevića i poezija Čika Jove Zmaja, da su u stvari najinspirativniji stihovi bili za srpske kompozitore. Međutim, tragajući, ali ja sam jedno 4 pune godine tragao za delima koja su inspirisana poezijom Desanke Maksimović, tragao sam po zvučnim arhivima, po bibliotekama, po privatnim arhivima i uspeo sam da pronađem da je 175 dela različitih žanova, dakle umetničke muzike, muzike za decu, popularne muzike, bilo inspirisano stihovima Desanke Maksimović i samim tim situacija se na vrhu tabele promenila. Sada je prva Desanka Maksimović, pa onda ide Branko Radičević, pa Čika Jova Zmaj. Inače, to moje traganje u suštini dovelo je do objavljivanja ove knjige, a sama knjiga pokazala je koliko je za proteklih 70 godina Desanka Maksimović neprestano bila inspiracija naših kompozitora, kažem u različitim žanrovima, i koliko je nastalo dela od kantata, simfonijskih poema i poema, preko solo pesama, koje su najbrojnija kategorija, najbrojnija grupa kompozicija, do dečjih pesama i pesama napisanih u stilu popularne muzike. Taj broj do koga sam ja došao, od 175 kompozicija, praktično ja sam do njih došao i uvrstio sam i ona dela koja su izgubljena. A izgubljene su 3 kantate, 1 poema, 4 pesme za glas i klavir i 1 horska kompozicija. Zatim, nestalo je praktično 11 partitura napisanih kompozicija, ali ostalo je, zabeleženo je u enciklopedijama, zabeleženo je u zvučnim arhivima, recimo Radio Beograda, da su te kompozicije apsolutno postojale kao takve, ali onim našim poznatim nemarom, jednostavno one više ne postoje, tako da su ostali samo na sreću zvučni njihovi zapisi, pa samim tim i dokaz o njihovom postojanju. Kad sve to saberemo, dobro je što je ova knjiga se pojavila, jer će znači svih 175 kompozicija biti napisano imenom i prezimenom njihovih kompozitora i nazivom dela. Dakle, interesovanje za poeziju Desanke Maksimović počelo je još 30. godina. Dakle, 10-15 godina pošto je objavljena prva njena pesma u časopisu Miso 1920. godine. To su naši, recimo, stariji kompozitori, ajde krenemo od Petra Krstića, koji je napisao dve solo pesme na njene stihove, a zatim dolazi 1939. godina i jedan veoma značajan kompozitor u srpskoj muzici, kome se sada upravo pridaje sve više i više važnosti, to je dr. Miloje Milojević. On je napisao na pet pesama u prozi iz Desankine Pokošene livade, napisao je ciklus pesama i to je uradio u jednom dahu. To se može videti, uradio je na letovanju, bio je na Pokljuki, jel? I u avgustu mesecu iz dana u dan te pesme su se oplodile. Međutim, 39. godina, a eto ja sam uspeo 2001. godine da te pesme izvučem iz fioke, da skinem sa njih prašinu, da ih kompjuterski obradim i da one postanu dostupne za izvođenje i na koncertnom podijumu, za snimanje, za televiziju, radio, dakle da te pesme počnu da žive. Bilo je znači potrebno više od 60 godina da bi se to dogodilo. Osim ove dvojice starijih i značajnih kompozitora za srpsku našu muziku, tu je, ajde po nekom hronološkom redu da idemo, Stanojlo Rajičić, koji je veoma, veoma bio inspirisan stihovima Desanke Maksimović, voleo njenu poeziju i čak za njen 90. rođendan joj posvetio pesmu Obećala si, tako se zove. Zatim Darko Obradović, Dejan Despić, pa posle njih dolazi čitava jedna plejada mlađih kompozitora koja se završava sa Zoranom Jovanovićem, koji je napisao zaista jedan veliki, impresivan broj od 60 pesama, što solo pesama, ali i dečijih i horskih pesama na stihove Desanke Maksimović. A interesantno je da su i dve kompozitorke bile inspirisane stihovima Desanke Maksimović i napravile su cikluse pesama, dakle Mirjana Živković, ona je iz Ničije zemlje, tako se zove njen ciklus od tri solo pesme na stihove Desanke Maksimović, i Ivana Stefanović, mlađa kompozitorka, koja je takođe odabrala tri pesme Desanke Maksimović i napravila svoj ciklus pesama. To je značajno reći jer u tom rasponu, znači od dobrih 60 i nešto godina, faktički pokazuje da su se imena kao slavenski, on je pisao horske kompozicije na Desankine stihove, zatim tu je Mihovil Logar, koji je takođe napisao i horske kompozicije i dve solo pesme. Hoću da kažem, zaista značajne imena naše muzike inspirisali su se Desankinim stihovima zato što su zaista ti stihovi nosili u sebi tu muzičku vrednost.
U magistralu razgovornika iz mistični poetski dubina izvire lik Desanke Maksimović u pjesmi Duška Novakovića pod naslovom Na licu mesta čarape. Specijalno za razgovornik, Novaković prvi put govori novo napisanu pjesmu. A pjesma Desanke Maksimović, Krileti novčići, svojevrsni je, rekli bismo, honorar mašte za njene čitaoci.
Na licu mesta čarape. Zašto sam se svega ovog setio i sećanje počeo da listam mnogo, mnogo unazad, nekoliko decenija unazad, kad sam mladi referent za dobavljanje poezije, tako reći banu u dom Desanke Maksimović, da trebujem njene neobjavljene pesme, da ih uzmem na revers, da ih odvedem od roditeljke i smestim u naredni broj književnosti i evo, vidim tadašnjeg sebe, zbunjen sam, vrpoljim se pred vratima, zamuckujem, preplavljen postidnim rumenilom, usnebivajućem, stidljivom objašnjavanju zbog čega sam došao na ivici odluke da se okrenem i glupo kažem izvinite greška, ali me dodir njene ruke po ramenu oslobađa napetosti. Uđite, šta ste se ukipili? I odjednom neka prisnost u malom salonu predsoblju zeonijskim okruglim stolićem. Brbljanje o svemu i svačemu, ali ne i o cilju moje posete. Te mi se učinilo u magnovenju da od posla nema ništa. To mi prominu kroz glavu, da me pesnikinja zamajava i tim svojim čestim nutkanjem da uzmem tople pitice od sira kao da su spremljene meni u čast, a treba da posluže i pride šolja jogurta, da ne odem iz njenog doma povređen, sa ništa u rukama i stomaku, u očekivanju da mi kaže u vidu odbijanja, ma kakve pesme i bakrači, ili sam tako umišljao ljut na sebe i nadređenog koji me je poslao ovde. Ali u jednom trenutku reče, izvinite me Dušane, jel tako beše ime? I ode u sobu, da li radnu, da li spavaću, da li rodice koja je živala s njom. I vrati se posle nekoliko minuta sa svežnjem listova u rukama, odlažući ga na stočić pred ame sve nove, neobjavljene pesme iz rukopisa. Otkucane na pisaćoj mašini, slovima ruske ćirilice, većim od srpske. A sada čitajte, na licu mesta, nema mrdanja, Bože dragi. Pa i ona uze da jede pitice, dok sam ja čitao, čitao i razvrstavao uz njene povremene upadice. Možda ne valja ni jedna, šta mislite Novakoviću? I pročitah 30 pesama, što kraćih, što dužih, a bilo je i soneta. I odabrah pola za objavljivanje, nevoljno sklanjajući onu drugu polovinu, jer su sve mogle da budu objavljene, ali prostor u časopisu, ah, prostor, ne beše široko polje, nego mali vrt, bašta ljubka, taman koliko da se uoči, zaiskri od ugođaja zbog sklada opisanih boja i miomirisa, glupo prokomentarisak da su joj neke pesme pravi dezodorans za smrdljivu gradsku prirodu i rekoh, evo, ove sam odabrao. A ona ponovo malo pređešnju upadicu kaza, je li valjaju bogati išta, vredi li da idu napolje, možda popuštam. I setih se jedne priče, anegdotice, kad je posle svršetka književne večeri, na kojoj su kritičari govorili o njenoj poeziji, bla, 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 a ona čitala, upitala Ivu Andrića u holu u Francuskoj 7 dok su ćaskali. Druže Andriću, ne čini li vam se da je sve ispalo nekako manjkavo? A Andrić, neobično za njega, glasno, da čuju i drugi, kao da se brecnuo na nju, slušajte, gospođice Desanka, mnogi će vas u životu kuditi, ali najmanje to treba da činite vi. Ja vam čestitam za pesme i kažu, poklonio se vrlo duboko, a i ona njemu u blagom naginjanju svog damskog šešira. I taman kad htedog da ustanem i odem, a prethodno se zahvalim na svemu i na pesmama, ona mi reče, sačekajte. I žurno ode u sobu odakle je prethodno donela pesme. I vrati se sa malom papirnatom kesom koju mi ugura od džep od sakoa. Pomislih, možda mi je dala svoju prethodnu knjigu, verovatno sa posvetom, i ne izdržah, silazeći stepeništem, a da ne vidim šta mi je poklonila. Beše to par novih čarapa, crnih, za moje bose noge u cipelama, te odmah dole u prizemlju sazuh se, a čarape navukoh, uz podozrivo osvrtanje stanara, ali ko takvima da objašnjava šta znači majčinstvo ili sestrinstvo po peru i čarapama.
Prilati novčići, leblji oko mene sve sami dukat i zlatnik i novčić bakarni, koji su samo vetru bili u ruci, koje nije držao na dlanu ni neki luj, ni Leopold, ni Murat, niti rimski ratnik. Bude li kad zauvek pođem ova lepota, bude li i tada doba leta, neka niko za mnom u humku ne baci kovani novac careva i despota, neka spusti samo srebrno krioce kakvoga insekta.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Ognjen Jotanović.